Wat 'n wonderlike voorreg, Hemelvader, om op hierdie baie besondere dag wat ons gedenk, ons oë op te kan slaan na die hemel en te kan weet, ons hulp is van U. U wat nooit laat vaar die werke van U hande nie, U wat trou bly tot in alle ewigheid. U wat nie iets sê en U doen dit nie, maar U wat bevestig dit wat U gesê het. Die werk wat U begin het, voltooi U, ook in die mens, en daarom is dit U strewe, U begeerte, om daar die beeld van God, wat deur sonde geskaad is in ons lewens, om daar die beeld te herstel, en daarom moes die offer van U seun op Golgotha gebring word, sodat ek as mens, en ons elkeen as mens, weer in die lig kan wandel, soos wat U in die lig is. Gemeente, ons bid U toe, genade, en vrede van God ons Vader in en deur sy Seun Jesus Christus, ons Verlosser, en het word krachtig menigvuldig, die werking van sy Heilige Gees ook in ons midde. Amen. Baie dankie. Vriende, ek het 'n versoek gehad vanoggend daar in die konsistorie, een van ons oudlinge, Boudou Visser, is nie 'n man wat baie praat nie, so die blauwe aan voor hom dou, maar hy het my gevra of hy net 'n baie kort getuienis kan deel, wat vanoggend 3 ondervinding wat hy beleef het. Dankie om dit.
Goeiemôre. Ek wil net weer eens sê dankie aan my Here en aan die kerkraad wat vir my die vergunning gegee het. Julle moet maar verskoon as die trane maklik loop, maar dis nie uit droogheid nie, dis uit blydskap uit. Ek het vir oggend so om en by 3 uur, ek weet nie wat het gebeur nie, maar ek kon nie asem kry nie, en ek was benoud, en ek sit daar in die sitkamer, en as ek gaan lê, dan kan ek nie, kry ek nie asem nie, dus moet ek maar regop sit, en ek het maar daar in die sitkamer gaan sit, want dit is toe nou al plek waar ek kan, in die donker huis, maar toe besef ek, soos dominee altyd sê ons, die goeie Afrikaans, toe drop die penny, toe kom ek achter waaroor hierdie naweek gegaan het. Soos Vrydag, wat ons herdenk ek, dat die Here het vir ons aan die kruishout gesterf, vir al ons sondes en vir ons siektes. Toe besef ek net, as ek hom nader, dan sal dit iets gebeur, want ek het nou al die medisyne wat ek daar in my huis gehad het, het ek nou probeer drink. Maar jy weet, dit is nou maar typisch mens, maar benauwd. En ek het aan die kamer gesê, sê God, as dit jy wil is, help my net uit hierdie verknossing uit, dat jy my kan help, dat ek net kan weer asem kry, want ek meen, ek weet nie of jylle al gevoel het, as jy nie asem kry, hoe benauwd jy rarig kan raak. En laat ek vir jylle een ding vanmorgen sê, ek wil vir dominee later gebel en vir hom sê, dominee, ek kom nie vandag kerk toe nie. Toe ek vanoggend opstaan, is daar nie een beduidenis van swak asem, van benauwdheid, en kan ons maar sê, van die slijm wat op my bors was, daar is geen beduidenis daarvoor nie. En ek wil net my God, wat my verlosser en saligmaker is, net vir hom baie dankie sê, vir dit wat hy aan my gedoen het. Ons loof hom, en eer hom, en prijs hom. En as hier iemand sit vandag, wat hom nog nie geleer ken het nie. Mense, ek wil julle een ding verseker, hy leef. Baie dankie.
Dankie om Dou, sit maar af en daar so baie dankie. Vriende, kom ons blaai na Matteus 28. Matteus 28. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 10. Tykie kan ons dink, ach, weet jy, dit is maar soms so ietsie eenvoudig, maar soos die broer terecht gesê het, niemand weet wat het is om nie asem te kry, as jy weet jy dringend asem nodig. Niemand weet, behalwe as jy het self beleef het nie. En as hy sê in die woord, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, dan sê hy dit baie duidelik, sodat u en ek dit kan verstaan en dit kan weet. Matteus 28 vers 1, en laat na die Sabbat, toe dit begin lig word teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het en gaan hastig sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het hastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met eens teë en sê, Wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, Moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broeders, dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. Vriende, jy kan net so bly sit, dan bid ons saam. Hemelvader, baie dankie, dat ons in die oggend die woord in ons hande kan neem. Die woord wat die waarheid is, die woord wat vir ons reeds vanaf die profete in die Ou Testament vertel het van hierdie dinge wat moet gebeur. En ja, Here, die woord wat ook vir ons so duidelik bewus maak van wie en wat U is en wat dit vir ons beteken. En toch, Here, moet ons vanoggend as mense moet ons eerlik wees met onsself, met mekaar, maar bo alles met U. Soms wonder ons oor hierdie dinge ook, baie van ons. Soms is ons haastig om, wanneer ons lees dat hierdie mense het nie geglo nie, of hulle was bang, of hulle het nie geweet nie, dan sê ons, hoe kon hulle so optree? Maar Here, my broer so pas verduidelik, in sy getuienis ook, dat ons as mens, gryp ons maar soms na al die eerste ou dingetjies. Maar wanneer ons uitkom by die punt wat belangrik is om te sê, Here, help my, dan sien ons hoe dat U hand in beweging gaan. Ons ervaar dit in ons lewe, in ons liggame. En nou wil ek bid dat U, Here, vanoggend elke persoon wat hier sit en staan, elke hoorder, elke kleintjie, groote, jonge, ouwe, elke man, elke vrou, elke seun, elke dogter, dat U ons harte nou sal kom, soos die Emmausgangers aanraak, sodat ons harte brandend kan wees met die wete, maar God het vanoggend vir ons iets kom sê, nie 'n mens nie, nie 'n persoon wat as 'n dominee bekend staan nie, maar die woord van God het lewend geword in my hart, en dat ons hier kan weggaan en sê waarlik, Hy het opgestaan. Hy is nie hier in die graf mee nie. En dat ons hierdie kosbare aspekte wat met ons gedeel gaan word, in ons harte bere, en die lewe tegemoet gaan, met die wete, hy is oorwinnaar oor alles en allemaal. Dankie my Vader vir dit wat hy gedoen het, vir Broudou in hierdie nacht. Dankie dat hy sy lichaam aangeraak het. Dankie dat hy sy geloof versterk het. Dankie dat hy om die vrymoedigheid gegee het om vanoggend te sê, Dooms, ek wil getuig wat ek beleef het. En dankie vir elke een wat vanoggend hier is. Seën hulle ook, Here, en word U verheerlik. Dankie vir Hans en Willie, dat U hulle vir soveel jare, Here, ons glo, daar was goeie tye, en daar is nog steeds goeie tye. Maar ons weet ook, daar was moeilike tye ook. Maar U het hulle gedra, dat hulle vandag ook kan terugkyk, en die eerste dag van hulle 46ste jaar saam kan beweeg, saam kan sit in die huis, saam kan dankbaar en bly wees. En Here, dat U ook daardeur verheerlik word. Seën hulle wat verjaar in die week, ons pleit ook, Here, dat hulle ook opnuut die teenwoordigheid sal beleef. Ons wil in besonder bid vir Tannie Eva, wat ons weet, wat die afgelope tyd baie pyn ook in haar lichaam beleef, ongemak, maar Here, terwyl sy ook hierdie week verjaar, dat sy ook sal bewus wees van die intense betrokkenheid in en deur haar lewe. Salf ook nou die lippe van hom wat moet spreek, my Vader. Steek ons maar weg agter die kruis, ons is maar self ou klein stukkie klei wat afgeknyp is. En u word verheerlik in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, wat 'n wonderlike voorreg is dit om in hierdie oggend saam met miljoene der miljoene Christene oor die hele wêreld heen. Mense wat die getuienis het dat Jesus Christus hulle redder en hulle verlosser is. Wat 'n voorreg om saam met hulle hierdie wonderlike dag te kan vier, te kan geniet, te kan bedink, te kan oordink, te kan ervaar. Jy weet, ons het vrydagoggend het ons die erediens gehad om 8 uur en ek het vrydag aand met 'n doel het ek die Afrikaanse nuus gekyk. Wie van u het dit gekyk? Afrikaanse nuus. En op die televisie het hulle toe vir ons vertel en gebeeldsend van die duisende Christene daar in Jerusalem wat die kruis gedra het. Het u dit gesien? En terwyl ek die boodskap skryf, te wonder ek of ons vanavond weer serie gaan kan kyk, toe besef ek, maar ek sal nie kan kyk nie, want ek is 6:30 in die kerk. En ek wonder of daar vanavond oor die televisiekanale gebeeldsend sal word van die duisende en miljoene Christene wat die opstanding van Jesus gedenk het vandag. Ek wil my verstout dit te sê, ek betwyfel dit baie sterk. Jy sien wat as jy die woord gaan lees, dan is dit baie duidelik dat hulle, nadat hulle besef het, maar die Here Jesus het opgestaan, het hulle van die soldate geld betaal, die evangelieskrywer sê dit vir ons, om te sê, dat sy disciples het sy lichaam kom steel, en om dit af te maak, as maar net nog een ou storiekie. So ek wil jy amper, ons sê daar in die Ooskaap, ek wil jou bed, ek wil jou wetenskap amper vat, ek twyfel of hulle vanaand sal dit beeld sien. Nou ek, my kinders het al vir my gesê, pa koop 'n PVR en 'n DVR en ek weet nie wat alles nie. Ek het nie die tools in my huis nie, want ek het nie eens tyd om so baie te kyk nie, wat nog te sê goed wat opgeneem is. So die van u wat weet, u gaan in die kerk wees. En u weet die nuus is om serie, stel nou maar u PVR en DVR en SDR en alles, dan kan u my net môre WhatsApp en sê, dominee was reg of dominee was verkeerd. Ek sal dit waardeer. Wanneer ons hierdie parallelle gedeeltes lees, nou die gedeeltes in die evangelies van Matteus, Markus, Lukas en Johannes, wat hierdie selfde opstanding beskryf, jy vind dit dan Matteus 28 vers 1 tot 10, Markus paar daarvan in Markus 16 vers 1 tot 8, Lukas in Lukas 24 vers 1 tot 12 en Johannes praat oor dit in Johannes 20 vers 1 tot 10, dan merk ons op dat die algehele vertelling is basis dieselfde. Johannes wy net nie baie uit oor die vrouens en wie hulle heeltemal was nie. Hy vertel meer van toe hy en Petrus gehardloop het. Dis interessant. Hy sê ook, die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop. Hy is baie beskeie. Hy wil nie sê hy was 'n beter atleet as Petrus nie. Maar dan sê hy ook, maar Petrus was eerste in die graf in. Het jy dit al raak gelees? Dis so fyn interessant. Want Petrus was hierdie ou, staan een kant toe, ek wil sien wat hy aangaan. Dit was Petrus. Maar dit nou daar gelaat, maar allemaal vertel van die vrouwe wat vroegoggend gegaan het, en wat hulle doelwit was, hulle wou die Here Jesus gaan balsem het, om gaan smeer het met die speciale speserye olies wat hulle voorbereid het, en dan merk allemaal ook op, dat by hierdie vrouwe, toe hulle daar kom het, sommige sê dit was Maria Magdalena, ander sê dit was sy plus Maria, die moeder van Jesus, jy kan maar die evangelies gaan lees, maar toe hierdie vrouwe daar kom, toe beeld hulle vir ons uit, die normale reaksie, en as ek nou sê normaal, vriende, dan sê ek wat ons partykeer, ons sê, hoe kon hulle dit gedoen het? Hulle het moes geweet die Here gaan opstaan, maar hulle was onseker. Hulle was onseker, sê Johannes 20 vers 2, as jy dit daar gaan lees. Hulle was in 'n verleentheid, maar waar is die Here dan nou? Ons wil hom nou kom balsem. Lukas 24 vers 4, gebruik die woord verleentheid. Hulle was vreesbevange, hulle het vrees geopenbaar, Matteus 28 vers 4 en 5. Ander sê wie in Matteus 28 vers 8, toe hulle nou agterkom en hierdie engel praat met hulle toe, was hulle bevrees, maar hulle is ook met blydskap weg, want hy het vir hulle gesê om iets te gaan doen. En Markus verhaal dit weer in Markus 16 vers 8, hulle is met hastigheid is al weg. Nou vriende, ek wil nie vanoggend praat oor geeste en die goede nie, maar ek wil vir u sê, as ek myself in 'n posisie bevind waar ek onseker is en bang raak, dan gee ek ook my hastig pad. Dan is jou arms nie so dik en jou skouers so breed nie, soos wat ons altyd vir mekaar probeer sê nie. En dan kom Markus in hoofstuk 16 vers 8, hy sê ook daar was bewing en ontsetting, want hulle sien hier iets, ja, hier agter in hulle kop, hoor hulle dat Jesus gesê het, hy gaan opstaan, maar nou sien hulle, die graf is leeg. En hulle voel net ontsteld hieroor. En dan lees ons in Markus hoofstuk 16 vers 11 sê, en toe hulle hoor dat hy lewe, en deur haar gesien is, dis nou die vrou wat hom vertel vir die disippels, dan lees ons hierdie woorde, het hulle nie geglo nie. Nou kom ons kom gou 'n bietjie op 'n paar met mekaar, op 'n gelyke voet. Gaan nie vir hom hande op te steek nie, ek wil net vir u vra, as u nou vanoggend regtig dink en u self plaas in hierdie posisie van hierdie disippels, sou u en ek dan so wonderlik geestelik gewees het, dat ons dadelik sou geglo het, toe ons sien die graf is leeg? Antwoord dit daar in die eie hart. By hierdie geleentheid wil ek met u praat, so paar gedagtes, vier, as ek reg onthou, oor Matteus 28 vers 6, die eerste gedeeltekie wat sê, hy is nie hier nie. En die motivering hiervoor is dat ons soek soms vir Jesus op plekke, waar hy regtig nie is meer nie. Ons as mens wil soms Jesus by plekke invat, dan sê ons, my Jesus sal saam met my hier ingaan. En dan weet ons eintlik in ons hart, nee, hy sal nie. En waar hulle gedink het, die mees logiese plek, waar hulle Jesus gaan vind is, in die graf, toe sê die engel, hy is nie hier nie, vriende. En ek wil met die vier gedagtes deel, oor die woorde van hierdie engel, wat gesê het, hy is nie hier nie. Die eerste gedagte vind ons in Matteus 28, die vijfde vers, maar die engel antwoord en sê vir die vrou, moet nie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus, wat gekruisig is. Die eerste gedagte is die eerste plek waar ons moet begin vanoggend. Hy is nie hier nie, want hy is gekruisig. Nou, jy dink miskien, maar ooms, hoekom ga jy nou terug na Vrydag toe? Ek het 'n goeie rede, en laat my toe, verdra my net so bykie om met jy dit te deel en te verduidelik. Hy is gekruisig, crucified in die Engels, stoeru in die Grieks, wat beteken dit verwys spesifiek na die Romeinse gebruik om misdadigers letterlik op 'n houtpaal vas te spyker. So wanneer die engel hier sê, hy is gekruisig, dan verwys hy nie na iets anders wat plaasgevind het. Hy sê dat hy letterlik op 'n paal vasgespijker is, soos die gebruik was van daardie tyd. Liewe broers en susters, voordat jy en ek vanoggend kan juig en kan bly wees in die opstanding van die Here Jesus wat ons vandag gedenk, is dit belangrik om net weer te fokus na die kruis. Want sonder die kruis was daar geen leë graf nie, stem jy saam met my? Sonder die kruis, vriende, was daar geen verlossing vir u en vir my nie. Sonder die kruis kon u en ek nie vanoggend hierdie blydskap beleef het, hierdie vreugde, ons is verlos nie. Wat moes plaasvind? Hy moes eerste sterf, sodat hy lewend kon word. En wat sê dit vir u en vir my? Indien u en ek vanoggend wil bly wees in die opstanding van Jesus Christus, moet daar ook eers in u en my lewe 'n sterfgeval plaasvind. Die ou Gerry moet dood wees, sodat die nuwe Gerry in Christus kan opstaan, in hierdie lewe praat ek nou, en kan lewe. Verstaan jy hoekom moet ons by die kruis begin? Hy is nie hier nie, want hy is gekruisig. Jesus moes, letterlik, fisies moes, hy aan die kruis sterf. God het 'n offer gevra, om u en my sondes te kan versoen. Daarom moes hy aan die kruis sterf. Die bloed van sy seun Jesus Christus, wat u en vir my reinig van alle sonde, alle ongeregtigheid, moes aan die kruis uitvloei, en moes vir God aanvaarbaar wees. Daarom eerst die kruis, en dan die leë graf. U weet wat so wonderlik is, ek het gisteroggend 'n afspraak gehad met iemand, en ek was so bietjie vroeg soos gewoonlik, my militarisme het weer sterk na vore gekom, en ek het daar gesit by 'n garage op die plaveisel daar so op die randsteen, en jy weet ek hou nie van 'n selfoon nie, maar 'n wonderlike ding as hy 'n Bybel op het. En ek sit toe daar met die selfoon en ek begin a lees van Jesaja 52 af tot so 57. En die Here maak net weer hierdie dinge in my hart wakker, dat Jesaja het honderde jare voor hierdie kruisiging, voor hierdie opstanding, het Jesaja die volgende dinge geskryf. Ek haal vir jy aan, jy kan het maar by die huis gaan op naslaan. Jesaja 52 vers 14, soos baie hulle oor jy verstom het, so misvormd was sy voorkoms. Hy praat van die Here Jesus, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. Hy het so aan daardie kruishout en voor die tyd wat hulle hom gegeesel het en hom geslaan het en hom verniel het, hy het nie meer soos 'n mens gelyk nie. Ek weet daar was 'n paar flieks hieroor gemaak en sommige van hulle was baie goed, nie allemaal van hulle was spottende reis gemaak nie, maar wat hulle daar uitgebeeld het was niks in vergelyking wat die skrif sê nie. Jesaja 53 vers 5 sê hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Vers 5 sê, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Vers 7 sê, hy is mishandel. Vers 12 sê, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood. Hy het sy siel uitgestort in die dood. Hy moes fisies doodgaan, anders sou hy moes nie kon opstaan nie. En dan, deur sy kennis sal my knegg die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Hy is nie hier nie, want hy is gekruisig. Hy het dit moontlik gemaak, dat u en ek verlos kon word van ons sonde. Maar die tweede gedagte, vriende, en ek wil maar net weer herhaal, sonder die kruis is 'n leë graf betekenloos. Hoor jy wat ek sê? Sonder die kruis is 'n leë graf betekenloos. Maar die engel sê, tweede is baie belangrike saak vir die dames, hy sê, hy is nie hier nie, in dieselfde vers 6, hy het opgestaan. En nou beweeg ons na die wonderlike woord toe, hy het opgestaan. Die engel sê dit so kostbaar, ek sê nie ek is 'n kenner op tenses in Engels nie, maar hierdie tense in Engels is kostbaar, he is risen. Gaan kyk wat sê die King James. Nie he has risen nie. Ons sal dit sê in normale Engels, nie? He has risen. Die Engels sê, he is risen. Wat beteken dit, doem nie? Geliefdes, die Griekse woord wat daar gebruik word vir risen, opgestaan is egeiro. En egeiro beteken in die normale context, om iemand wakker te maak, as ek nou in die oggend instap daar, en ek sê vir jou, Gerkie, weet jy hoe laat is dit al my chom, en nou Gerkie, en ek sê, jy moet opstaan my pel, dan ek geiro ek om, maar beteken, ek gara ek om ook, jy is laat, maar gauw, maar ek geiro beteken, vriende, in die normale, makkelike gedagte, om iemand wakker te maak, en dan, egeiro, word spesifiek gebruik, dwars deur die Nuwe Testament, om te wys op die opwekking van die dode, die opstanding van die liggaam, vanuit 'n toestand van dood. So ek sê vir jy al twee die waarhede, dat jy dit besef. En dan kom hy in Lukas, en dan Lukas gebruik hy nou in die evangelie van Lukas, hoofstuk 24, wil ek vir jy vers 5 en vers 7 net gou met jy deel. Oor hierdie gedagte, Lukas 24 vers 5, kom die engel in Lukas' vertelling van die opstanding, en toe hulle baie bevrees word en met hulle aangezicht na die aarde buig, sê die manne vir hulle, die manne is nou die engele wat vir die dames sê, luister hier, waarom soek julle die levende by die dooies? En daai gedagte van hierdie levende, iemand wat opgewek is, uit die dood, om weer levend te wees. Iemand wat geëgero is. En dit is my so kostbare bevestiging. Die 7de vers sê weer die volgende, die seun van die mens moet oorgelewe word in die hande van sonnige mense, en gekruisig word, ons eerste punt, en op die derde dag opstaan. Die engele kom en hulle gee getuienis van hierdie verloop van sake. Kruisiging, sterwe, opwekking. Die fase is precies hoe dit moes gebeur. Die feit is, liewe broers en susters, dat Jesus aan sy disippels, het hy vir hulle gesê dat hy sal opstaan, Matteus 27 vers 63. Nou kom die ouens na die opstand, net voor die opstandingsgedagte, en hulle sê nou daar vir Pontius Pilatus, hulle sê, my Heer, ons wil u net gauw herinner, hierdie verleier, hy het gesê hy gaan opstaan. Hy het gesê, oor drie dae staan ek op, Matteus 27 vers 63. En wanneer sou Jesus dit gesê het? Hy het dit gesê in Matteus 16 vers 21, wat ons graag ook vir u lees. Matteus 16 vers 21. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die oudelinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly, en gedood, en op die derde dag opgewek word. Liewe vriende, die feit dat Jesus opgestaan het, die feit dat hy die dood oorwin het, en so vir sy kinders sy ewige verlossing bewerk het, vorm die fondament van een my christelike geloof. Misschien kom jy nou achter wat sy doel van hierdie boodskap. Die doel is, u en ek moet nie vandag hier uitbeweeg, en ons moet soos die disciples en soos van die dames, daar die spreek oor onsself hê, en hulle het nie geglo nie. Dis die fondament van u en my christenskap. Dit is die wese van wat ons glo, dat Jesus gekruisig is vir my sonde, ek het hom aangeneem as my verlosser, en hy het gesterf, en omdat hy die dood oorwin het, gaan hy nie meer dood nie, hy staan op en hy lewe, en daarom het ek ook die ewige lewe. Ek is sy kind nou, omdat hy my verlosser geword het. Dit vorm ook die basis van ons christelike prediking. Ek wil hier so 'n bietjie wys op die apostels in Handelinge, hoe dat hulle gepredik het van hierdie Jesus wat opgestaan het. Handelinge 2 vers 24, ons allemaal weet, daar in die Handelinge brief, het hierdie mense by hulle duisende tot bekering gekom, nadat Petrus gepreek het. Hy sê in vers 24, van Handelinge 2, hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardie vasgehou sou word. Die dood kon nie Jesus vashou nie. Die spykers aan die kruis kon hom nie vashou en hom vernietig nie. Hy het in die krag van God, het hy geëgeru opgestaan, vriende. As ons vandag intellektueel soveel daaroor twyfel, dan maak dit dat u en ek een onsekere geestelike lewe het. Luister wat sê hy, Petrus, in Handelinge 2 vanaf vers 25. Nou vat hy die Israeliete wat hom pad, hy vat hulle terug na die Ou Testament toe. Hy sê, want David sê van hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien. U kan daarvan gaan lees in die Psalm 16. Hy sê, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie, daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus en hoop. En nou praat hy van die Here Jesus, luister mooi, want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. Hy sê dat hierdie Jesus, hierdie verlosser, God sal u toelaat, dat hy in 'n graf ingaan, en dat sy lichaam, verskoon vriende, verderf word nie, soos wat u en ek sin sal verderf nie. Maar omdat hy die seun van God is, sal hy dit nie sien nie. En David het daarvan al geskryf, en nou gaan hy hoor, hoekom het David hier oor geskryf al? Hy sê, in vers 28, U het my die wee van die lewe bekend gemaak, U sal my vervul met vreugde by U aangesig, wanneer ek U gaan sien. Nou sê Petrus, broeders, ek kan vryheid met julle spreek oor die aartsvader David. Nou sê wat met David gebeur het, dat hy gesterf het, en ook dat hy begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. Hy sê, David was een van ons groot profete, hy was ons aartsvader, maar hy is nog in die graf vandag. En dan, luister vers 30, omdat hy dan een profeet was, dis David nou, en geweet het dat God vir hom met die eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit. God het vir David, gaan lees ook in Psalm 132 vers 11, God het vir David een belofte gegee, toe David nog geleef het, uit jou uit, gaan die Christus gebore word, en ons allemaal weet, dat David was uit die stam van Juda, en ons allemaal weet, dat Christus was uit die stam van Juda gebore ook. En ons allemaal weet, hoe God het moontlik gemaakt het. En dit bring my weer die gedachte, wat ek net ook gebid het, God beloof moes hy iets, en hy doen het nie, vriende. Vers 31, het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is, en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus, sê Petrus, het God opgewek, waarvan ons allemaal getuies is. O, vriende, kyk gou allemaal vir my, asseblief. Ons kan so gauw, kan ons klaar, ons kan so gauw ongelukkig word, wanneer iets in ons leven gebeur, wat ons voel, dit moes nie gebeur het nie. Maar as jy vandag hier sit en jy bely, ek is kind van God, dan wil ek jy moet vandag verstaan, alles wat oor een my pad plaasvind, kom by God verby. Is jy met my? Positief en negatief. En wanneer ek glo in Christus, soos wat God wil hê, ons moet glo, dan moet ons soos David kan vorentoe kyk en sê, Here, U daar 1981 vir my beloof, ek hou U nog vas daarvoor. Dit is geloof. Ek is jammer, ek het die kar se remote afgesit, omdat ek hard praat. Geliefdes, ek vat hier net, maak ons hierdie punt klaar, na 1 Korintiërs 15 toe, dit is een hoofstuk, en ek is nie skaam dit vir u te sê nie, wat ek een paar jaar terug vir die eerste keer baie mooi kon begryp, wat Paulus mee besig is. Het is nie altyd baie makkelijk om Paulus se redevoeringe altyd te verstaan nie, maar ek glo die Here het vir my duidelik gemaak, ek was jonk op kweekskool, in 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4 wil ek net vir jy lees, broeders, ek maak julle die evangelie bekend. Hy kom nie en hy sê, ek maak aan julle een leerstelling bekend nie. Hy sê nie, ek kom en ek vertel julle wat my kerk leer nie. Hy kom sê wat die evangelie is. Hy sê, hierdie evangelie wat ek aan julle verkondig het vers 1, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan. Waardoor jylle ook gered geword het, as jylle daarin vashou, op die wyse waarop ek dit aan jylle verkondig het, of jylle moet te vergeefs gegloed. Wat is die evangelie? Want in die eerste plek het ek aan jylle oorgelewe, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. Glooi dit? En dat hy begrawe is, glooi dit? En dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte. Glooi dit? Dis die evangelie. Ons kan baie ander dingetjies byvoeg. Ons kan baie ander dingetjies gebruik om in te kleer. Hy sê, broeders, ek maak aan julle die evangelie bekend. Vriende, die doel is dat u en ek vanoggend hier op niet sal sê, Here Jesus, dankie vir Golgotha, maar dankie ook vir die leë graf daar in Jerusalem. Die derde gedagte, ons het gesê, hy is nie hier nie, hy is gekruisig, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Die derde gedagte, hy is nie hier nie, hy gaan julle vooruit. Dis die woorde wat aan die disippels moes oorvertel word deur die vrou. Hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien, kyk ek het dit vir julle gesê. sê die engel aan hierdie twee dames. Ons weet dat Christus Jesus na Galilea gegaan het oor 'n tydperk van 40 dae. Nadat die Here Jesus opgestaan het, het hy vir 'n tydperk van plus minus 40 dae het hy op die aarde verskyn op verskillende plekke aan verskillende mense. Ons dra daarvan kennis. Hoekom ook vanoggend hierdie woord aan u bedien is, dat ons gaan nou die tydperk in van die 40 dae van môre af. Sien met my? Eindelijk van vanmiddag, van vanoggend laat af, gaan ons die tydperk in. En dan het ons die geleentheid wat ons die hemelvaart vier. Onthou jy daarvan? En dan het ons die 10 dae van die Pinksterfees, tot by die uitstorting van die Pinksterfees, van die Heilige Gees. Ons gaan dit nou in, vriende, dat ons weet waaroor dit gaan. Die disippels getuig hiervan dat die Here Jesus aan hulle verskyn het. Ek gaan dit nie lees nie, ek gaan nie net daarna verwys. Johannes 20 vers 16 vers 19. Johannes 21 vers 1 vers 4 vers 14. Handelinge 1 vers 3. En vele ander teksgedeeltes dat die Here Jesus aan hulle verskyn het. En hoe meer hy verskyn het, hoe meer mense het gesien, maar hy het opgestaan. En hoe meer mense het geglo. Sommige wou selfs hulle vingers druk in sy merke en sy hande. Christus het vooruitgegaan na Galilea. Hoekom? Daar het hy sy aardse bediening begin, onthou hy? Dis daar in Galilea wat die Here Jesus begin het om te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel is nabij. Daar het hy sy 3 jaar tydperk in daai omgewing en omstreke, het hy sy 3 jaar tydperk, het hy sy prediking volbring. Hy het na Galilea gegaan om die disippels te versterk, want hy het geweet, hulle is mens, hy het geweet, u en ek is van klei afgeknyp, hy het geweet, ons het vrae in ons gemoed, hy het geweet, ons is onseker, hy het geweet, ons is bang, hy het geweet, ons bewe, hy is nie onbekend met menslike emosies nie, en wanneer ek Handelinge 1 vers 3 lees, dan lees ek aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. In hy 40 dae het hy hierdie disippels op verskillende plekke besoek en hy het oor die dinge van die koninkryk van God met hulle gepraat. Hy het hulle geloof kom vasmaak. Hy het hulle laat sien, dis hy. Hy het ervaar en beleef. Hy het laat dan weer saam met hom gesit en eet ook. Daar was tye wat hy vir hulle gesê het, kom voel aan my vlees. Dis nie die vlees van 'n gees nie, dis ek. Petrus bring vir ons 'n visie saam. Hy het saam met hulle gesit en eet. Om hulle geloof te versterk, vriende. En as ons dit vanoggend kan regkry om in sy kosbare genade u en my geloof te versterk. Hy het ook gegaan in hierdie tyd en hy het hierdie disippels toegerus vir hulle werk. Vriende, hey ouens, is 'n lang naweek. Maar ons kan nie net sit nie, ouens. Ons het werk. As ons disippels is van Jesus, as ons sy volgeling is, ons het werk om te doen. In Matteus 28 vers 10 sê Jesus vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. Hy rus hulle toe vir 'n taak. Hoekom moes hulle na Galilea gaan? Hy moet hulle opnuut bewus maak van die Heilige Gees, die trooste wat sou kom, Handelinge 1 vers 2. Hy sê die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel hoe alles wat Jesus begin doen en lewe, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het. Vers 4 en vers 5, en toe hy nog saam met hulle was, het hulle bevel gegee, om nie van Jerusalem weg te gaan, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het gesê, van my gehoor het, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dag nie. Weet jy wat sy groot probleem in die kerk van die Here op aarde? 'N gebrek aan geesvervulde kinders van God. Ons is so vleeslik. Ons is so vleeslik by tye. Ons snap so vinnig. Ons gee so vinnig moed op. Ons geloof is so klein. Hoekom? Wat is fout? Die Heilige Gees moet ons dring, vriende. Ek wil vanavond met u praat. Nou, ek weet, vanavond is nou een lekker aand om by die huis te bly, hoor. Want morgen kan ek tot 9:30 lê. Julle, nie ek nie. Maar ek wil vanavond met julle praat in die bovertrek saam met Jesus. Oor daai thema in die bovertrek. En ek wil vanochtend vir iets sê, net so tongtipie toets. Jy hoef nie te wacht vir nog 40 dae, en teenoor vir nog 50 dae, voor jy vervul kan word met die Heilige Gees nie. God wil hê dat u en ek moet geesvervulde kinders van hom wees en bly. Hy wil die krag in ons lewens sien. Vriende, dit is baie moeilik om die hele tyd een sleeplorry te wees, weet jy? Wat bedoel ek daarby? Jy kan die grootste, die sterkste engine, jy weet ek werk graag met engines en goed, kan jy in een voertuig inbou, maar hy kan net so lang kan hy een swaar vrag sleep. Are you getting what I'm meaning? As jy nog achter op die vrag sit en jy sleep jy saam voor, omdat die Heilige Gees nie jou lewe beheer nie, dan nooi ek jou nog steeds ook om vanavond te kom luister. Wat ek alles gaan sê, weet ek nog nie, vriende. Maar dis wat die Heere in my hart gegee het om met u te praat vanavond, terwyl ons hierdie wonderlike dag gedenk. Daarom moes hulle na Galilea gaan. Maar Christus het ook opgestaan en vooruitgegaan vir u en vir my, weet u. En u weet, hierdie is een van my geliefkoosde skrifgedeeltes, Johannes 14. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. En die huis van my vader is daar baie woninge. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is en waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. Vind die oop graf is ook vandag vir u en vir my symbolies dat Jesus het die weg oopgemaak vir my en u om na hom toe te kan kom, om gered te word. Maar hy het ook die weg oopgemaak vir u en vir my, dat ons in hom kan lewe, en kan weet, ons is sy kinders, en in oorwinning kan lewe. Ek sluit af, in die vierde en die laaste gedagte, hy is nie hier nie, maar sy woorde weer klink. Jy weet, wanneer ek Matteus 28 vers 10 lees, dan is dit nie nou meer die engel wat spreek tot die dames nie. Die engel het die eerste drie gedagtes vir ons bevestig. Hy is nie hier nie, want hy is gekruisig. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. Hy is nie hier nie, want hy het vooruit gegaan. Dit was die engelse woorde. Gaan kyk een bietjie mooi. Nou, die vierde punt, is Jesus' woorde. En wat sê Jesus in Matteus 28 vers 10? En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan jen en vertel my broeders, dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. Wat merk ek hier op? Ek merk twee dinge op. In die eerste plek gee die Heere Jesus twee opdrachte. Dis die woorde wat weer klink. Twee opdrachte. Die eerste, al die wat ek nou sê is in vers 10 van Matteus 28. Die eerste opdracht is, moenie vrees nie. Kom ons praat gauw so'n bykie daar oor. Wat in ons? Ons vrees so gauw. Ons raak so gauw jittery. Ons, luister wat ek sê. Ons, ek sê nie u nie. Ek is net so mens soos u. As ons iets hoor, dan raak ons gauw beangst. En vrees, en ons wil 'n ander plan maak. Is julle met my? Ons wil iets doen. Maar hierdie vrede wat Jesus vir ons gee, moet u in my lewe oorheers, dat ons nie meer vrees nie. Dat ons in Christus kom rus. Dat ons vanochtend stil word en sê, hy het vir my betaal. Ek is sy kind. Hy het vir my gaan plek voorberei. Ek hoef nie te bekommerd wees nie, ek is sy kind. Ek gaan nou in hom, gaan ek rus. Dis 'n opdrag wat Jesus gee. Hy sê, moenie vrees nie. En dan gee hy 'n volgende opdrag, wat ons graag mislees. Hy sê, gaan heen en vertel. Jy sien, dis waar jy nou terugkom. So min kinders van God, vertel wat die Heere vir hulle gedoen het. So min van ons is getuies, soos Matteus 28 vers 19 sê, gaan die hele wêreld in. Hy sê baie duidelik daar vir my, gaan dan een, maak disippels van al die nasies. Hy sê, gaan vertel. Hulle moet weet, ek is die Christus. Hulle moet weet, ek het opgestaan. Hulle moet weet, ek het het moontlik gemaak, dat hulle lewe kan hê. En dan, dis die twee opdragte, en dan vind ek nog iets wat Jesus sê. Hy maak 'n belofte. Het jy dit raak gelees, vers 10? Hy sê, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders, dat hulle na Galilea moet gaan. En dan maak hy 'n belofte. En daar sal hulle my sien. O, geliefdes, ons taak op aarde het nog nooit verander nie, weet jy. Ons moet vanoggend ook vaan, dis nie 'n beskuldiging nie. Ek wil jy nie laat skuldig voel nie. Ek wil die moment van hierdie dag en hierdie naweek, wil ek in jy hart vasmessel, as ek het sou kon doen, maar ek kan nie. Net die Heilige Gees kan. As ek in jy werkelijk besef, wat Jesus Vrydag vir my gedoen het, wat vandag vir my beteken as Christen, dan wil ons dit met mense deel. Ek het gister die voorreg gehad, om met 'n vriend van my, wat ek 32 jaar laas mee kontak gehad het, was saam in die Weermag, en ons het mekaar opgetel weer, en ek kom met hom so 4-5 uur, ons het twee, dames, julle sal nie wen nie, ek en nou Gerrie, sy naam is ook Gerrie, het 32 jaar en 4 ure ingepraat, julle sal nie met ons kon tredhou nie, maar ek het die geleentheid gehad, om vir hom te kon deel, wat Christus in my lewe kom doen het, en het was so voorreg vriende, ons moet net vertel, ons moet net die lewe leef, wat ander mense kan sien, ons behoort aan Jesus, ons hoef nie, theologies te praat, en tekste aan te haal nie, mense ken jou en my, ja of nee, hulle ken jou en my, hulle kan sien, of Christus jou lewe verander het, hy het my geken 32 jaar terug, verseker het hy my geken, ons het saam, baie, baie, extreme kursus saam gedoen, en hy het my ook herinner, ons het op 'n stadium saam geslaap, so koud het ons gekry, daar by Parys, tydens 'n oorlewingsfase, en hoe ons deur die rivier gegaan het, wat in vol vloed was ook nog, en dit bou, dat die mens mekaar ken, onder die moeilikste omstandighede, hoe tree jy op, en ek sê dit vir jy, ek het nie die Here toegeken nie, die belofte van Jesus is, dat hy sal, sy disippels sal hom weer sien, en het hulle hom gesien, het hy sy woord gehou, hulle het hom gesien, en nou, wat het hy vir ons gesê, laaste ou taakje vir vanoggend, dan kan julle gaan rus vanmiddag, 1 Johannes 3 vers 2, lees saam met my om, jy kan net luister ook as jy wil, ek gaan vers 1 ook lees, want vers 1 verwys my alweer na Vrydag, kyk wat 'n groot liefde die Vader in ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word, om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat het hom nie geken het nie, vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. Hy maak die beloftes, broeders, wat hy nie hou nie. Laaste tekst, ek lees ons sommer uit my manuskrip uit, Openbare 1 vers 7, ek sluit hier mee af. Kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien. Wie allemaal? Ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Hy is nie hier nie, hy is gekruisig vir jou en vir my. Hy is nie hier nie, hy het opgestaan, vriende. Hy het die dood oorwin. Hy is nie hier nie, geliefdes, omdat hy ons vooruit gegaan het, om vir ons plek voor te berei. Hy is nie hier nie, maar sy woorde weer klink nog in ons oor. sy kosbare woorde. Twee opdragte, gaan en vertel. Nog 'n opdrag, dat ons na Galilea moet gaan. Nog 'n opdrag, wat eintlik 'n belofte is. Ons sal hom weer sien. Ek vra vir u vanoggend, en ek doen dit met 'n mooi gesindheid in my hart. Het u al hierdie dinge in u hart vasgemaak? Is daar vanoggend blydskap in die hart, om te sê, Here, ek weet. En toe dink ek, toe ek nou die laaste woorde skryf van my manuskrip, toe sê ek vir myself, hy is nie hier by die graf nie, en nou wil ek u verder bemoedig, hy is in my hart. Het u al so daaraan gedink? Hy is in my hart, omdat hy my siel uit genade gered het. Bid asseblief vir vanaand, vriende, die Here sy woord vir ons baie duidelik sal maak, en so veel moontlik is, aansien ons u vanaand. Baie dankie, kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Here, baie dankie, dat ons in hierdie oggend kan weet, daar by die graf was u nie meer nie, want ons kan toch nie die lewende by die dooies vind nie. Maar u het opgestaan. U is gekruisig, u het opgestaan, u het vir ons vooruit gegaan. En u woorde weer klink vandag nog in ons harte. Nie net in ons ore nie, maar ook in ons harte. Dankie dat ons kan leef, omdat ons weet u lewe. En daarvoor aanbid ons u Jesus Christus, die Seun van God, ons verlosser. Amen.